player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyicilerimiz. Bugün 2010-njy ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men, Merdan Sariýew tanyşdyrmakçy. Başla habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde yurtta akreditat edilen diplomatik korpuslar için briefing geçirildi. Ortadan harbi uçuru helakçılığı uçuradı. Günvatar Afrika devletlerinin yol başçıları Cote d'Ivoire'nın prezidentine ultimatum bildirdiler. İndi şu ve beylik haberlerin doğru mazmunu bilen tanıştırıyarın. Dün Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde yurtta akreditat edilen diplomatik korpuslar için yürütü briefing geçirildi. Bu briefingin devamında 2010 yıl boyunca dışarı siyasetin cemleri cemlendi. Şeyle de teze 2011 yıl için esası uğurlar keskitlenildi deyip Türkmen metbuatında haber verilir. Bu briefing bilen bağlılıkta yayradılan pres release'de aydılmağına göre 2010 yılın devamında bilelikteki proyektlerin 111 tanısının üstünde işlenilipdir ve 503 tanı davarı, sultanda dürlü delegasiyaların saparları, seminarlar, konferensiyalar ve turunuşlar geçirilipdir. Dün ortadan haru uçuru yeri kaçtı deyip ortadan resmileri suğun haber verdiler. Bu helakçılık sebeple uçurun içindeki 12 yolukçinin ahlisi helak bolupdur. Federal Derinöv Komitetinin beriyan maglumatlarına göre 1974-nji ýylda gurulan An-22 uçuru Tver regionundaky harby baza uçuşy amala asyrýan wagty Tuul regionynyň töwereginde ýere açypdyr. Bu uçur eserleri we agyr harby tehnikany daşamak üçin ulanylypdy.
Фрагмент самолёта был обнаружен в 3 часа ночи. Практически на границе Орловской и Тульской.
Учорун илкинжи бөлөктөр сугун ирден саат 3-лөр төгөрү Орёл ве Тула регионунун аралыгында тапылды. Азыр квад бу хелекчилик менен баалуу деринге вишлер кечирилер. Дип Тула областынын хакими Вячеслав Дудко хабар берди. Бу хелекчилигин эм себептердин жүзө чыккандыгы барада интек маалымат жок. Украинанын Запорожье шаарында совет диктатору Иосиф Сталиндин хейкелинин келлеси кесилди. Bu wakanyň jogapkärçiligini özüni tyrzyp, ýagny 3 diýişli hasa diýip atlandyrýan sagçy milletçi guramasy öz üstüne aldy. Bu gurama Stalin Ukraina halkyny gyrgyny beren we milletary terrorist diýip atlandyrdy. Zaporojnyň şäheriniň kommunistik partiýasynyň 2-nji sekretary Aleksandr Zubchevskiy Stalinyň heýkeliniň kesilen kellesi tez wagtyň içinde täzeden ýerine goýuljakdygyny ma'lum etdi. Kazakstanın parlamenti prezident Nursultan Nazarbayev'in prezidentlik möhletin 2020 yılı için uzatmak boyunca referendumu geçirmek teklifini tasdikladı. Duşenbe günü yurdun merkezi saylaw komissiyası bu varadaki teklifi resmi taýdan hasaba alıptı. Plebisit ılalışının yağdayında Kazakstan'da 2010 yılda geçirilmek planlaştırılan prezident saylawları geçirilmez. Şeyle de prezident Nazarbayev yeni de sonku 10 yılı hakimiyette kalır. 70 ýaşyndaky Nursultan Nazarbayewiň häzirki prezidentlik möhleti 2010 ýylda tamamlanýar. Günbatar Afrika döwletleriniň ýol başçylary Cote d'Ivoire'nyň prezidenti Laurent Gbagbo'nyň häkimetden çetleşmegini talap etdiler. Egerde bu talap berje edilmese, oňa garşy harby güç ulanyljakdygy barada ultimatum berildi. Alisan Uttara, Cote d'Ivoire'da geçen prezident saylawlarynyň 20-nji hukmunda halkary jemgyýetçilik tarapyndan tasdiklanylypdy. Emma Gbagbo saylawlarda özüniň ýeňilendigini ikrar etmeýär. Onuň aýtmagyna görä, ol Fransiýanyň we Birleşen Ştatlaryň bilelikdäki dil döwüşüniň pidasy bolupdyr. Dün Afrika döwletleri bolan Beniniň, Cabo Verde'niň we Sierra Leone'niň prezidentleri Laurent Gbagbo bilen Abidjan'da gepleşiklikleri geçirip, tiz-tizden onun hakimiyetten gitmeğini talep ettiler. Biz bu arada doğru ya da yanlış deyip fikir edip bilmeyeriz. Men berde bizim mühim iş edindiğimizi bilyerin. Deyip Cabo Verde'nin prezidenti Pedro Pires şuun Abidjan'da geçirilen gepleşiklikler bu arada çıkış etti. Soňkyn Orta Koreýanyň prezidenti Demirazy Koreýanyň alpara ýadro ýarag programmasyny togtatmak üçin halkara gepleşikler täzeden başlamalydygy bardak pikirini öňe sürdi. Prezident Li Yong Bak iki Korey döwletiniň Ýaponiýanyň, Hitaýyň, Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky 6 taraply gepleşikler 2011-nji ýylda täzeden başlamalydygyny nykdady. Bu gepleşikleriň öňki taparlarynda Demirazy Koreýa öz ýadro programmasyny togtatmak üçin maly kömek we diplomatik ikrar etmek hüdürlenipdi. Demirazy Koreýa bu gepleşiklerden 2 mundan öwel çykdy. Geçen ay Demirazy Koreýa Günortu Koreýanyň adalaryny od açmagy sebäpli Sewitdäki ýagdaýlar dartgyn bolmagyny aýdylar. Kadirli dinleyicilerimiz siz günün möhüm habarları bilen gün eferde tanış oldunuz. Olary taýýarlap siziň dikkatiňizi ýetiren men Merdan Sariyev. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Gepli Azatlyk Radiosu kadar.